Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti o čemu su govorili sudionici tradicionalnih božićnih rasprava na Univerzitetu Donja Gorica u Crnoj Gori.
Igra je izraz dobrovoljnosti i žara slobode, a rad je prisila. Ne kaže se uzalud u Crnoj Gori. Kome se radi, po glavi mu se radilo.
Vlada Hercegovačkog kantona subvencionirat će aerodrom Mostar.
Bez jačanja i razvijanja zračne luke Mostar nema razvoja gospodarstva. Zračna luka koja može biti zamjenska zračna luka u zimskim mjesecima za Sarajevsku i Dubrovačku.
Repriziramo Most u kojem se razgovaralo o tome kako privrednici Srbije i Kosova surađuju uprkos političkim sporovima između Beograda i Prištine. Evo što o tome kažu predsjednici privrednih komora Srbije i Kosova Marko Čadeš i Safet Grđaliju.
Ono što smo mi u našem komorskom dijalogu, dijalogu za privredne komore, od početka vrlo jasni, to je da se ne bavimo politikom, da se bavimo rešavanjem konkretnih problema.
Ako nas ne spaja prijateljstvo i ljubav, spaja nas zajednički neprijatelj, a to je ekonomska situacija, siromaštvo, nezaposlenost i loš imidž regije.
Opširnije ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini među brojnim reakcijama nakon samoubojstva 14-godišnjeg dječaka Mahira Rakovca koji je bio izložen vršnjačkom nasilju, posebnu pažnju izazvao je tekst književnika i novinara Selvedina Avdića pod nazivom Kolektivna krivica, koji je objavljen na portalu Žurnal Info. U tom tekstu autor tvrdi da je Mahirova smrt rezultat ponašanja mladih ljudi koji žive u bolesnom društvu odraslih. Tim povodom sa Avdićem je razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Kako je, gospodine Avdiću, nastala vaša kolumna pod nazivom Kolektivna krivica? Dječak Mahir nije počinio samoubistvo, on je ubijen.
Ja sam taj mali tekst, tu malu reakciju napisao za vjerovatno 10 minuta. Ne zato što sam nešto pretjerano vješt, nego zato što već jako dugo razmišljam isključivo o tome. I sve te ispovijesti, i majke, i očuha su mi rekli da se ovdje ne radi samo o jednom izolovanom, usamljenom incidentu, nego da se tu radi o stanju u društvu. Ja vjerujem da se ovakvi slučajevi ponavljaju. Zahvaljujući zaista hrabrim roditeljima, ovaj slučaj je izašao u javnost.
Tragedija, odnosno smrt 14-godišnjaka, kako tvrdite, jasno pokazuje koliko je bolesno BH društvo.
Jesmo bolesno društvo. Ja kad sam pisao taj tekst, ja sam mislio na naše sve te povlaštene klase koje nama već jako dugo vladaju na vrlo jednostavan način, manipulacijom našega straha. Mi sad imamo duboko raskoljeno društvo, imamo taj jedan povlašteni krug koji se evo povlači, pravi sami sebi ta luksuzna naselja tipa Poljine Hills. Oni već sada žele da se izmaknu iz te depresivne gomile.
Šta je ta povlaštena klasa u stanju učiniti?
Kao što vidite, oni su u stanju pokoriti kulturu, uskratiti sredstva, u stanju su kupiti medije, izvršiti snažan utjecaj na njih. Vi kad vidite, mi sad imamo veliki problem. Jedini korektivi vlasti su jako dugo bili su u mediji i nevladne organizacije. Za svo ovo vremena nakon rata i tokom rata vlast je učinila sve da uništi uglede ta dva korektiva vlasti. Tako da sad imate čak i nevladne organizacije koje su u stvari stranačke organizacije koje vode njihovi podmlatci, a imate medije koji rade isključivo u interesu jedne stranke. Nažalost, tu se radi o javnim medijima, kako u federaciji, tako i u Republici Srpskoj. Zbog toga hoću da kažem, ne postoji ništa u našoj državi što povlaštena klasa, neki nazive elita, ali to je za mene na neki način tepanje, što povlaštena klasa nije iskoristila u svoj korist. Znate ono kako kažu, kod starih Rimljana trebalo je recimo da prođe po najmanje 3 generacije pa da ti imperatori počinju da se osjećaju kao polubožanstva. Našim povlaštenim klasama dovoljen je samo ta jedan poslanički mandat i oni već smatraju da su izolirani i drugačiji od naroda.
Da li je BH društvo bolesno i zbog toga što najmanje ulaže u ključne životne oblasti, kao što su obrazovanje, školstvo, zdravstvo?
Kad ste pomenuli zdravstvo, mi smo dobili novu direktoricu kliničkog centra, suprugu gospodina Izetbegovića, čime je ostvaren njen dugogodišnji san, ona postane direktorica najveće ustanove i da se ujedine i bolnica Abdullah Nakaš sa kliničkim centrom. Ali kad kažete zašto ne ulažemo, pa zbog toga što ne postoji niti jedan segment društva koji kod nas nije, znate, izmanipuliran. Da se kod nas samo zbog udobnosti te povlaštene klase može izmijeniti zakon. Kod nas, recimo, prilagođavaju tradiciju, izmišljaju se tradicije koje su navodno naše vjekovne tradicije, samo da bi se učvrstila vladavina jednog naroda na jednom prostoru, koji je, možemo mi bježati od toga koliko god želimo, ali kad malo razmislimo, koji je u stvari osvojen čizmom tokom rata.
Kako komentarišete reakcije javnosti koje, osim saosjećanja i solidarnosti s Mahirovom porodicom, utiču na stvaranje atmosfere linča?
Sve to skupa u jednom momentu je to krenulo u sasvim pogrešnom smjeru. Određeni ljudi nisu ništa naučili iz ovog slučaja. Ponovo su isključivo pozivi na linč. Ali linč nikada nije pravda, linč je isključivo nasilje gomile, opet imamo nasilje gomile nad manjinom, a to uvijek treba izbjegavati.
Sa Selvedinom Avdićem razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori na Univerzitetu Donja Gorica održane su božićne rasprave koje se već 24 godine održavaju u znak sjećanja na profesora Boška Gluščevića. Među sudionicima su bili Ratko Božović, Atanas Kočov, Čedomir Čupić, Dušan Janjić i crnogorski ministar kulture Pavle Goranović. Razgovaralo se na temu kultura i razvoj. Zabilježio Esad Krcić.
Otvarajući 24. božićne rasprave, rektor Univerziteta Donja Gorica i utemeljivač ovog tradicionalnog okupljanja, profesor Veselin Vukotić, je između ostalog govorio o radu koji zapravo nije imanentan čovjeku. Završnica ovog dijela njegove diskusije je bila naročito upečatljiva jer ilustruje crnogorski mentalitet koji je u kontekstu ove teze ostao najbliži dječijem, a time i autentičnom čovjeku.
Otkud ta važnost rada? Otkud ta prisila rada? Sjetite se Biblije, rad je Božja kazna izrečena čovjeku, to je osuda Adama i Eve od Boga koji im je rekao da ih je zbog grijeha kaznio radom, riječima, izlazite iz raja, kupat ćete se u znoju lica svoga. Da li znamo da je čovjek počeo da proizvodi prije 12.000 godina sa poljoprivrednom revolucijom, a prije toga oko 200.000 godina ništa nije proizvodio, samo je sakupljao plodove kao darove prirode i lovio. Živio u zajednicama koje je stvaralo, održavala njihova zajednička kultura. U osnovi početka organizacije zajedničkog života ljudi je bila baš ta kultura, igra. Igra kao metafora za kulturu. Igra postiče kreativnost i inovativnost. Igra je izraz dobrovoljnosti i žara slobode, a rad je prisila. Ne kaže se uzalud u Crnoj Gori. Kome se radi, o glavi mu se radilo.
Profesor Vukotić je rekao i da je današnjem čovjeku iz svijeta McDonald'sa i mobilnih sve jasno i da sve zna. Toliko je siguran u sebi i svoje znanje da nema potrebe ni sa kim da komunicira, nikoga da sluša, da ne priznaje nikoga da od njega više zna. Daje sebi pravo da može o svemu, da ima svoje stručno mišljenje i zato sve više postaje čovjek hermetički zatvorenog duha, rekao je Vukotić. Na to se dijelom naslonila i diskusija sociologa kulture Ratka Božovića.
Treba se uplašiti ne zbog toga što se mašiniziralo naše biće u domenu mozga, nego postoji opasnost da se ne mašinizira i domenu srca. Ako se to dogodi, onda je to strašno. Onda je to nešto što je sporno i to je manje više isto ono što je rekao Einstein. Bojim se dana kada će tehnologija nadrasti međuljudske odnose, sve će dobiti generaciju idiota. Znate šta, ja se bojim toga. Meni se čini s obzirom na ovakvo prisustvo novih tehnologija i kod naše mladeži i kod naše, ako hoćete, te intelektualne, ja bih rekao, sredine, da se ne čitaju dovoljno knjige, a ja držim da su u knjigama sadržane istine, vrednosti i ljepota. A ako idemo samo u tehnologiju i putem tehnologije, onda se može dogoditi ponešto od onoga što je rekao Einstein. Ja mislim da to nije za zanemariti.
Nakon rasprava dominantno o kulturi, profesor Beogradskog univerziteta Čedomir Čupić je na veoma upečatljiv način govorio o razvoju.
Od reči koja je trebalo da označi oslobađanja, oslobađajuću promenu, ona je postala maska za još veću eksploataciju i dominaciju tehnološki moćnih. Uvela je novi oblik kolonijalizma i hegemonizma, opasniji i perfidniji. Postavlja se pitanje zašto je ekonomski razvoj postao ugrožavajući za milione ljudi. Pa zbog sebičnih interesa najrazvijenijih. Nažalost, iza upotrebe ove reči krije se manipulacija povezana s novim i visoko sofisticiranim oblicima dominacije, vladanja interesa moćnih, kao i razaranja nacionalnih moći i ekonomija i uspostavljanje novih gospodara svjetskog tržišta. Siromašni su pod pritiskom razvoja superiorno tehnoloških zemalja otpočeli jeftinu rasprodaju svojih resursa i talenata i tako zablokirali svaki svoj rast i razvoj na duži period. Razvoj u takvom značenju više ne označava oslobađanje, nego obrnuto porobljavanje.
Dušan Janjić sa Beogradskog instituta društvenih nauka kao da je želio da spoji riječi kultura i razvoj i dobije rezultat globalizacija.
Mislim da ovo što nam se počelo, što smo vidjeli da nam se dešava od prošle godine, uvodi Evropsku uniju, Evropu zajedno sa nas, sa Evropom, u takozvani amerikanizam. Pogledajte, svi ovi ljudi iz Sirije, odakle su i naši stigli, jeli tamo negde, davno, svi oni imaju mobilne telefone i govore kakav takav engleski. Potpuno sam spreman da tvrdim da će se vrlo brzo, za 10-15 godina, Nemački u Nemačkoj govoriti u privatnom društvu. Globalizacija menja kulturne obrasce, zaoštrava borbu za opstanak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Aerodrom Mostar je 2015. završio sa cifrom od skoro 80.000 putnika, što je blizu rekordne posljeratne 2012. ali još uvijek prilično daleko od predratnih iznosa od oko 100.000 putnika godišnje. Ovih dana je skoro neprimjetno u javnosti prošla vijest kako je vlada Mostarske regije tu zračnu luku uvrstila u redovno budžetsko financiranje. Više zna Mirsad Behram.
I u Mostarskoj zračnoj luci sumiraju rezultate protekle 2015. godine. Rukovodilac sektora prometa aerodroma Mostar Marko Đuzel kaže kako su u ovoj godini ostvarili nekih 77.000 putnika, što je blizu rezultatu ostvarenom 2012. godine, koja je bila rekordna po prometu putnika nakon proteklog rata.
Zapravo to je ta brojka koja na zračnoj luci u zadnjih 4-5 godina, odnosno može jedan manji postotak to ići gore i dole. To je nekakav naš maksimum dok se ne uspostave redovite linije, odnosno dok se ne uloži veći novac u infrastrukturu, širenje i opremu i naravno kadar.
Aerodrom Mostar, međutim, sam ne može iznijeti dodatna ulaganja koja se mjere i milionima eura. Zato su pozdravili vijest da je vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru uoči nove godine podnijela amandman kantonalnoj skupštini da se u budžet za 2016. godinu po prvi put uvede redovna stavka subvencioniranja aerodroma Mostar. Riječ je o podršci nastojanjima zračne luke da se uvedu prve održive redovne aviolinije iz Mostara ka Zagrebu i Istanbulu, kompanija Croatia Airlines i Turkish Airlines. Skupštini je to objasnio ministar financija HNK Adnan Falađić.
Međutim, aviokompanije traže određenu subvenciju kako bi u stvari počeli taj prijevoz, jer je sigurno rizik poslovanja veliki što se tiče samog početka.
Aerodrom Mostar naime većinu svog poslovanja zasniva na čarter linijama sa Italijom, primajući hiljade hodočasnika za Međugorje. Takvih je linija na aerodrom Mostar preko 80%, dok su ostatak takozvani redovni čarteri, objašnjava rukovodilac sektora prometa Marko Đuzel.
Čarteri koji lete fiksno određenim danima, kao što su na primjer Bari, Napolj, Rim, koji su leteli utorkom i petkom.
Klasične redovne linije uprkos brojnim pokušajima nisu uspjele zaživjeti, Marko Đuzel objašnjava.
Čarter let dođe većinom pun iz određene destinacije, naplaćuje se skuplje nego redovita linija, dok redovite linije koje moraju u početku trpiti uhodavanje i gubitke, zapravo zahtijevaju određenu subvenciju dok se to ne ustali i dok ne počne davati financijski profit.
Subvencija je stigla u iznosu od minimalnih 20.000 eura od vlade HN kantona, iz koje se saznaje da su zakonski otvorena vrata da taj iznos bude i veći, ako to mogućnosti dozvole. Premijer HNK Nevenko Herceg.
Mislim da bez jačanja i razvijanja zračne luke Mostar nema razvoja gospodarstva. Ona je okosnica razvoja našeg gospodarstva. Zračna luka koja može biti i zamjenska zračna luka u zimskim mjesecima za Sarajevsku i Dubrovačku.
Rukovodilac sektora prometa aerodroma Mostar Marko Đuzel kaže da u upravi zračne luke svakako pozdravljaju potez kantonalnih vlasti.
Međutim, da me se pogrešno ne shvati, ja se nadam da će u nekom rebalansu budžeta to biti dosta više, jer ove kompanije za taj iznos mogu samo eventualno početi nekakve operacije, ali za čitavu godinu je malo nam ipak potrebno više.
Turistički radnici smatraju kako bi se ne samo vlada Mostarske regije, nego svi nivoji vlasti trebali uključiti u podršku aerodromu Mostar, govori prvi čovjek turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Andrija Krešić.
Ja iz mog kuta kada to gledam, onda još više želim da se to ostvari, jer zaista to bi bila velika stvar za turizam, ne samo Mostara, ne samo županije, nego čitane Bosne i Hercegovine.
Krešić podsjeća da u turističkom smislu Mostarska zračna luka ima ključni geografski položaj.
Imamo dakle tu Međugorje na 20 km, ne znam, Neum na 60, evo Sarajevo na 100 i nešto, je li tako? To bi na neki način bilo u srcu ovog prostora gdje bi dolazili gosti najbliže odatle doći na ove destinacije koje pominju.
Potencijala ima, tvrde u upravi aerodroma Mostar. Podsjećaju da je Italija u zadnje 4 godine najbolje tržište. U zadnje vrijeme dobro tržište je Liban, odakle je ove godine prevezeno oko 8.000 putnika. Rukovodilac sektora prometa Marko Đuzel ističe.
Svi razgovori staju na tome kada niskotarifna kompanija dođe u zračnu luku Mostar i kaže mi tražimo oslobađanje od svih usluga, a neka vama šira društvena zajednica, lokalna zajednica pokrije tre troškove. Znači oni funkcioniraju po principu da dovedu putnika u Mostar, a na lokalnoj zajednici da zaradi na rentakaru, restoranima, hotelima, noćenjima i opet iz tog novca jedan dio da se vraća u zračnu luku Mostar. Dakle, potrebno je zatvoriti taj krug i tek onda to ima nekakvu logiku.
Turistički radnici naglašavaju da bi se ulaganjem u aerodrom Mostar riješilo više problema. Andrija Krešić.
Jednostavno se promijenila slika kad je u pitanju taj dolazak, loši putevi. Kad bi se tako dolazilo avionom, dakle, u Mostar, onda bi to bilo rješenje nekih puno stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi najavljeni most koji je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o privrednoj saradnji između Srbije i Kosova. Naši sagovornici su Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije, i Safet Grđaliju, predsjednik Privredne komore Kosova. Gospodine Čadež, postoji veliki debalans u trgovinskoj razmjeni između Srbije i Kosova. Srbija na Kosovo izvozi robe u vrednosti od 370 miliona eura, a vrednost kosovskog izvoza u Srbiju je 27 miliona eura, znači skoro 14 puta manja. Ima li šanse da Kosovo poveća prodaju svojih proizvoda u Srbiji?
Naravno, i to je jedan od ciljeva našeg dijaloga. Dakle, ne samo da se trudimo da uspostavimo i bolji balans trgovinske razmene sa jedne strane, nego se trudimo da idemo dalje od saradnje koja je da prostoj razmeni roba i usluga. Ono što je naš osnovni cilj jeste da povezujemo privrednike, da privrednici zajedno kreiraju i dolaze do zajedničkih poslovnih ideja, zajedno investiraju i zajedno prave svoje nove poslovne projekte. Samo na taj način ćemo doći i do većeg balansa, dakle, u robnoj razmeni, ali ćemo doći do nečeg novog. Doći ćemo, dakle, do povezivanja privrednika. Na ovom planu smo zaista do sada dosta uradili. Do sada je bilo 15 susreta između Privredne komore Srbije i Privredne komore Kosova. Od početka ove godine smo krenuli sa konkretnim sektorskim povezivanjem privrednika. Nije prošao ni jedan mjesec da se u nekoj oblasti privrednici nisu iz oba regiona sastali i razgovarali o nečemu što bi mogli zajedno da sprovode i već dolazi do konkretnih poslova.
Gospodine Grđaliju, ima li Kosovo robu koju bi mogao da prodaje u Srbiji i da tako poveća svoj izvoz u Srbiji. Ima li tako kvalitetnu robu?
Istina je to da to sad nije bio nekog ravnopravnog dijaloga ili nekog suštinskog dijaloga na ovu relaciju, ali moram shvatiti kad pričam o tome da li mi imamo robe ili nemamo robe, moramo raditi internu i eksternu. Interno znači da na Kosovu postoje određeni proizvodi koji pripadaju mladoj generaciji, sama činjenica da sve to počne da se radi poslije 90. godine i ta roba može slobodno da bude u Srbiji. Ali mi znamo, ipak imamo samo 15-16 godina poslije rata, postoji ta doza tog ekonomskog nacionalizma i upravo kroz ovaj dijalog mi pokušamo da taj strateški položaj Srbije na neki način koristimo. Vi znate da Srbija ima taj trgovinski sporazum sa Europskom unijom, Srbija ima taj strateški položaj kad je u pitanju ekonomski odnos sa bivšim državama Sovjetskog saveza i ako ništa drugo, kroz ovaj dijalog mi pokušamo da roba s Kosova preko partnerstva Srbije prelazi u treće države. A isto tako mi pokušamo uz podršku gospodina Čađeža, a i ostali institucija u Srbiji, da motiviramo velike firme iz Srbije da jednostavno, ako već imaju toliko prodaje njihove robe na prostoru Kosova, zar ne bi bio pametno da počnu barem jedan dio tog proizvodnog procesa prebaca ovdje. Prvo, to bi bio jako posebno sa ekonomskog aspekta, drugo sa političkog, a treće sa socijalnog, a ono što je najbitnija stvar, kao četvrta komponenta ili dimenzija, takva ulaganja bi imali veliki značaj u tom multietničkom procesu i sigurno na takav način bi došlo do jednog balansa između robe koje se uveze iz Srbije i toga što se izveze iz Kosova. Cilj je da otvaramo novu perspektivu i sama činjenica da mi svaki mjesec razgovaramo, sama činjenica da imamo već skoro 15 zajedničkih sastanaka, mislim da je to nova stranica moderne historije. Govorim moderne historije jer ako vi analizirate države Europske unije, nemojte mi da ima tu puno ljubavi. Upravo ta ekonomska saradnja približava te ljude, eliminira granice i barijere i na kraju gradi mostove. Pa sigurno ovo što mi radimo kao dvije komore, upravo je taj cilj da gradimo taj most ekonomske saradnje. Sigurno ćemo naći perspektivu da budemo zajedno nastupili i u trećim ili četvrtim državama.
Gospodine Čadeževo, gospodin Grđaliju je govorio o mogućnosti da srpske firme deo svoje proizvodnje koju prodaju na Kosovu prebace na Kosovo. Da li su privrednici Srbije zato zainteresovani?
Jesu, i gospodin Grđaliju kada je bio u poseti Privrednoj komori Srbije, imali smo niz sastanaka sa privrednicima iz Beograda koji su taj interes pokazali i koji sa svojim partnerima iz Prištine razgovaraju već o sljedećim koracima. Ono što mi želimo da podstaknemo i u razgovoru sa vladom jeste da se dodatno ulože napori da se podstakne ta vrsta regionalnog ulaganja. Nije važno samo da li će neko investirati, gospodin Grđaliju je govorio o svim aspektima koji su tu važni, socijalni, politička stabilnost i ekonomski aspekti. Ali to, kada gledamo i sa prosto poslovne strane, vi kada imate industrijsku zonu kod Prištine u Gračanici, odatle vi možete veoma dobro da pristupite tržištima kao što je Makedonija, kao što je Albanija, kao što je Crna Gora. Dakle, postoji ozbiljna zainteresovanost poslovne zajednice za takve zajedničke investicione poduhvate, već postoji konkretni sastanci i mi mislimo da ćemo već u 2016. i početkom 2016. moći da govorimo o prvim realizovanim projektima.
Gospodine Grđaliju, može li vlada Kosova obezbediti pravnu sigurnost investicijama srpskih firmi na Kosovu, jer je to ono što najviše traže srpski privrednici koji žele da ulažu na Kosovo?
Ja mislim da nema više alternative. Jedna mlada država koja se bavi samo proizvodnjom politike, daleko više proizvodi prošlost, a nama je potrebna budućnost. I ako već hoćemo graditi budućnost, onda trebamo biti orijentirani i da bude prioritet ekonomski razvoj. I postavlja se pitanje kako može se postići taj ekonomski razvoj ako nema pravi infrastrukture za sve koji bi bili spremni ulagati na Kosovo. Nažalost, na Balkanu ne može se nikad pričati čisto ekonomskim problemima da ne dobiju političku konotaciju. I upravo ta politička konotacija otežava i osporava te ekonomske procese i taj očekivani progres. I mi kao komore jednostavno pokušamo da vodimo jedan takozvani tehnički dijalog gdje apsolutno pokušamo eliminirati influenciju politike i da govorimo jezikom argumenata i jezikom ekonomije. Ja mislim da postoji velika obaveza za vladu Kosova da ne priča o stranim ulagačima, nego da radi više za strane ulagače. Ne trebamo nikad mi pitati to, šta oni hoće investirati, nego šta mi njima pružamo. I kad to shvatimo, onda će biti prostora i nadam se da je sad vrijeme da ekonomija dobije to zasluženo mjesto u ovoj agendi, jer stvarno od politike ne samo mi na Kosovu, nego ja mislim općenito cijela regija pati od te svakodnevne politička agenda, agende koja proizvodi samo više prošlost, a nam je bitna budućnost. I ono što je bitna stvar, nikad mi nećemo naći pravu perspektivu za budućnost ako stalno čačkamo i analiziramo prošlost.
Gospodine Čadež, da li se razmišlja o uspostavljanju poštanskog, železničkog i avionskog saobraćaja između Srbije i Kosova?
Pa to je nešto na čemu dve komore dosta dugo rade. Dakle, eksperti iz železnica, iz pošte i eksperti koji se bave saobraćajem, razgovarali su na ove teme, pogotovo što se tiče željezničkog saobraćaja i poštanskog saobraćaja. Mi smo na neki način sva rešenja tehnička spremili. Operativno to može da funkcioniše. Ono što mi kao komore ne možemo jeste da donesemo neku vrstu političke odluke, mi za to jednostavno nismo nadležni. Na nama je da stvorimo uslove, da kažemo ovo ovako može da funkcioniše. Mislim da smo dosta učinili, mislim da smo dosta uradili na približavanju stavova, da se svi tehnički mogući problemi otklone i da je to operativno moguće učiniti. To je ono što je naš posao.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o ekonomskoj saradnji između Srbije i Kosova. Sagovornici su Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije, i Savet Grđaliju, predsjednik Privredne komore Kosova. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Grđaliju, znači li to da su, što se tiče komora, svi tehnički problemi rešeni i kada bi postojala politička volja i jedne i druge vlade, i vlade Kosova i vlade Srbije, da bi se, što se tehničkih problema tiče, sutra moglo početi da radi na uspostavljanju železničkog, avionskog i poštanskog saobraćaja?
Mi možemo postići razne sporazume u Briselu, mi ćemo sve to potpisati sa neke političke dimenzije, ali mi smatramo da nijedan takav politički sporazum neće dobiti pečat izdržljivosti i poslovnih kretanja ako ne dobije pečat ekonomije. I postavlja se pitanje kako mi možemo otići naprijed ako ne ulažemo u infrastrukturu, ako ne eliminiramo ove barijere. Kako mi možemo pričati da smo regija koja želi biti integrirana u Europskoj uniji ako imamo ove probleme sa željeznicom, ako imamo ove probleme sa zračnim prometom, i ako imamo ovo izgubljeno vrijeme kad prelaze granične prelaze, svaki dan je gubitak za budućnost. Što pre mi shvatimo značaj eliminiranja barijera i budućnost će biti daleko bolje za sve nas. I u tom domenu mi smo pokušali sve to na neki način aktualizirati. Imali smo nekoliko sastanja gdje su bili eksperti i od strane pošte i od strane željeznice i od zračnog prometa. I mislim da sad je vrijeme da i vlade u ovom domenu rade više. Na kraju krajeva, ako počne za Beograd, pa prolazi kroz Merdare, pa ako vi gledate tu 5 km kolone ljudi, ili iz Srbije uči ovdje, imate 4 km, to je lepota koja ubije. Tu da prolaze političari, tu da prolaze novinari, tu da prolaze razni stranci. I može zamisliti kakve su poruke koje oni šalju dalje, da smo daleko, daleko od Evropa, a tako blizu. I na kraju krajeva postoje se pitanje, da li regija možda postigne samo političke integracije u Briselu bez ekonomskih integracija? Kroz moju karijeru sam došao iz jednog zaključka, ne postoji problem, jer svaki problem rođen sa rješenjem. Mudro se znači koje je to rješenje. A nažalost, idemo mi na Balkanu, daleko više gubimo vrijeme da tražimo razloge za neuspje, nego da nađemo pute da izađemo od tog neuspje. Ako o našoj saradnju priča Washington, priča Berlin, priča Beč, priča Pariz i New York, pa zar nije vredno da sve ovo bude poštovano i cijenjeno i od naše strane? Na kraju krajeva moram shvatiti jednu stvar. Ovo što mi radimo, ne samo da promoviramo Kosovo, ne samo da promoviramo Srbiju, nego jednostavno da je regija dobije taj primat i da se poboljša ta negativna percepcija o regionu. Nismo mi regija problema i rata. Mi možemo da sarađujemo, mi možemo da razgovaramo, mi možemo zajedno da kreiramo budućnost.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Safet Grđaliju, predsjednik Privredne komore Kosova, i Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakeva. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.